Og selvfølgelig er jeg religiøs, og guden min er naturen. En vakker dag pakker jeg tingene og dro til gården for å bo der permanent. Så de første årene måtte jeg klare meg med buss, og det gikk helt fint.
Ugress for i dag. Du hører på Radio Rakel FM 99,3. Molly Greger, tusen takk for at du tar meg imot her.
Tusen takk.
I dag så har jeg kommet til Etnadal på en nydelig liten gård med masse planter her. Både spiselige og medisinske, og en skog like over gården.
Ja.
Så det virker som ja, et nydelig, nydelig sted.
Tusen takk.
Takk for at at du tar oss imot. Så Molly, jeg har mastergrad i tropisk økologi, og hun har spesielt fordypet seg i etnobotani av med bruk av medisinske planter.
Mm-hmm. Det stemmer.
Og, ja. Så hva tenker du om ugress, ordet ugress?
Nei, jeg tror, jeg mener at ordet ugress er litt urettferdig. Fordi blant det vi kaller ugress, de plantene, de artene, så er det veldig mye nyttig. Både for oss mennesker og for dyra. Ikke minst hvis vi tenker på løvetann. Du vet jo at løvetann er den første maten til biene. Og alle insektene som kommer om våren. Og veldig mye medisinske planter som kalles for ugress. Mange spiselige planter. Brenneslere og skvallerkål og mye mer. Så ugress er litt stygt ord, synes jeg.
For å komme tilbake til planter, eller ugress i det programmet brukes litt for å provosere, eller for å sette spørsmål på det ordet. Men er det noen av de som du er spesielt glad i?
Den planten som vekket min interesse er en liten, kanskje stygg plante. Folk tråkker på den, og ingen legger særlig merke til den. Den heter groblad. Og den har blitt brukt siden ja, veldig lenge. En gammel ure, ja, hvordan skal jeg si det? En gammel medisinsplante. Hovedsakelig brukt for å behandle sår. Men etter hvert at når jeg begynte å grave meg litt inn i groblad og sinusåret, da fant jeg ut at det er en veldig lang liste med ting som den kan helbrede.
Alt som vokser. Trær, moser, tang, busker, lav. Uges. Hvordan det har vært brukt i de siste tusen eller tusenvis av årene. Eventyr som har vært fortalt, eller bøker vi har lest. Vi snakker om etnobotanikk, om forskning, om planter i mat, tur i skogen. Hvordan det å se på en blomst kan gjøre deg glad, og gjøre at du kanskje får litt bedre helse. Noen ganger så sier vi at planter fungerer, at det gjør kroppen bedre. Men det betyr ikke at du ikke skal dra til legen din, eller at du skal slutte å ta pillene dine. Det betyr kun at det er det jeg opplever, eller det mine gjester har opplevd, eller mener. Derfor vil jeg at du skal ta alt med en klype salt. Og hvis du føler deg inspirert til å smake en plante, til å gå og finne den og se den, så sjekk gjerne i bøkene. Sjekk det vi sier. Hør med legen din eller med noen som har kompetanse på det området.
Så ja, det agrobla som favoriten min.
Det er fantastisk plante. Jeg også veldig glad i grobla. Det er plantago, lanceolata, men også major.
Major, ja.
Er det en av de du bruker mer?
Den som finnes mest i Norge er plantago major. Den finnes i forskjellige varianter, kan jeg si, fordi EK-typer er et ord som ikke alle forstår. Så man kan finne plantago major i med svære blader, veldig, veldig store, og noen er bittelite små, og hovedsakelig på fjellet finner du de små. Den er i slekt med plantago lanceolata, som du sa. Det finnes også en plantago marinata, tror jeg.
Er det flere navn enn grobla på norsk?
Flere navn enn grobla, ja.
Okay.
Altså, det er veldig mye variasjon fra område til område.
Mm.
Jeg snakket for en stund siden med en botaniker som bor ikke så veldig langt herifra. Og han kom med en hel katalog med navn angående grobla.
Fantastisk.
Mm.
Det er så spennende med navn, for det sier alltid om noe om bruken, eller hvordan folk har sett den, eller verdsatt den.
Ja. Yes.
Mm. Så...
Nå kommer jeg på navnet. Storkjempe
heter Storkjempe, ja, nettopp. Mm. Ja, og det er vel, er det for major, eller?
Det er en variant av lanceolata. Den er ikke glatt. Bladene er hårete, på en måte.
Mm.
Og de er lengre, og de er mye tykkere. De har en annen tykkelse, mens plantago major er litt sånn læraktige blader.
Kan du beskrive grobla bare for en person som sitter og lurer litt på hva det er vi egentlig snakker om?
Ja, grobla finner man stort sett av hvor mennesker går. Indianere i USA.
Ja, altså ja. Urfolk i USA.
Urfolk, ja.
Ja.
Kalt den for the white man's foot. Fordi dens frø klistrer seg til sko og bukser, og da transporterer man det med seg. Da hvor det ikke er mennesker, finner du nesten ikke noe plantago major. Det er en liten rosett, altså rosett er en vekstmåte hvor planten springer ut fra et punkt. Alle blader kommer ut fra et felles et punkt, et sted. Og den vokser flat på jorda, ned på bakken. Den foretrekker hardtråkka jord, ikke sånn frodig med mye mose og sånt. Så du finner den i veikanter. Veldig ofte da hvor det er barnehager og ja, barn løper rundt omkring og sprer de frøene og så videre. Og så stilkene som bare blomstene og frøene etterpå, de stikker rett opp i varet, så man kan gjenkjenne det av både de brede bladene som ligger ned ved bakken, og så de stilkene som bærer de frøene. Bladene, de har fem eller mer nerver, kaller man det. Og så når du kutter det bladet, når du fjerner det fra rosetten, så henger det gjerne igjen noen tråder.
Og de trådene, sant, de går helt fra bunnen av bladet til toppen.
Yep.
Som er litt uvanlig i forhold til andre blader. Man kan se dem liksom.
Nemlig.
Ja.
Og de er veldig fibrøse, og det er ikke mange planter som har sånne tråder i hvert fall.
Nei, ikke på den måten der. Ja.
Mhm.
Mm. Ok, og hvordan er det du tenker på, eller hvordan er det du bruker den planten? Om du bruker den, eller jeg liker egentlig ikke ord bruk, fordi det høres ut som at vi kan bare komme og bruke hva vi vil her i verden, men hva slags kvaliteter er det du opplever at den planten har?
Ja, altså, for det første, altså når jeg begynte første gang å bruke,
Du kan si bruk, kan det går si bra. Bruke. Jeg bare plutselig hørte meg selv et øyeblikk.
Riktig, ja. Bruke plantago. Det var nok nettopp det for å behandle sår. Men jeg opplevde at såret grodde så enormt fort. Det var jo nesten uvirkelig. Så ble jeg litt nysgjerrig på den planten, og det var den perioden jeg studerte biologi. Og jeg grav meg veldig dypt inn i informasjon om grobla, og fant at den har en lang liste med egenskaper. Den helbreder veldig mye. Blant annet kan du spise den, kan lage te av den, du kan bruke den som olje, og det er der jeg begynner å lage mine, når jeg lager mine salver, først lager jeg en olje, og så tilsetter jeg voks.
Hvordan er det du lager oljen?
Jeg samler inn bladene til plantago. Selvfølgelig, man velger de beste og de ferskeste og de grønneste. Klipper dem smått med en saks i filler. Og så i olivenolje i en temperatur rundt 40-50, maks 60 grader.
Men tar du fra fersk plante rett inn i oljen?
Fra fersk plante, ja.
Hva tenker du om det vannet som er i bladene da, som kommer inn i oljen?
Den bobler bort langsomt etter hvert, fordi temperaturen på 50 grader, den hjelper det at, ja, den gjør sånn at det vannet evaporerer, fordamper. Noe av vannet ligger i bunnen, og når jeg suger bort eller fjerner olje fra toppen, da blir det vannet igjen.
Mm.
Så det er ikke noe problem.
Ja, så du, holdbarheten er like god?
Ja.
Ja.
Hvis det blir noe vann igjen, så kan det mugne, og det er ikke noe som man er interessert i.
Hvorfor er det du velger å gjøre den store prosessen i stedet for å bare tørke de? Hva er det som gjør at du ønsker å bruke fersk plante?
Jeg leste flere ganger, både vitenskapelige studier og flere botanikere her i Norge, som blant annet Rolf Hjemmestad.
Ja.
Ja. Og de mener at tørka plante har ikke de samme egenskapene som den ferske.
Mm.
Jeg samler ganske mye inn om sommeren, og så fryser jeg det. Og da er det like godt å bruke den jeg har for å lage olje, så det... Det er ikke noe problem.
Mm.
Så enten ferskt eller frossent.
Mm. Ja, jeg er også personlig veldig glad i fersk plante, men jeg også vil bare spørre bare ut av nysgjerrighet hvordan du ser det. Ja. Mm.
Yep, så jeg begynte med sår, sånn som de fleste kanskje kjenner plantago. At, men det er en liste av flere ting. Jeg kan nevne allergier.
Ja, fordi det er, den er brukt tradisjonelt som antihistamin.
Ja.
Det er noe også jeg har erfaring med. Jeg har ikke hatt så mye erfaring med at den tar bort helt grunnen. Det er litt mer symptombehandling.
Symptomer, ja.
Som jeg opplever det. Hva tenker du?
Så når det gjelder soppbakterier og gjærinfeksjoner, da fjerner den årsaken. Blant annet som sagt kan spises. Den har en veldig bra effekt når det gjelder magesår. Og da fjerner den også årsaken. Ikke bare symptomene.
Ja, jeg synes, ja... Stort sett, den har jo potensialet til å gjøre det, men nå snakker vi om magesår og ikke en individ, en person.
Mm-hmm.
Så det er veldig vanskelig å kanskje å si nøyaktig, liksom, om det gjelder for alle.
Yeah.
Men man kan jo bruke den, og så kan man bruke den med en intensjon og med kunnskap om den personen.
Nemlig, ja.
Da er det en sjanse for det.
Ja, ja. Mm. Vi er jo veldig forskjellige, den ene og den andre. Hvert menneske er jo et økosystem i seg selv.
Ja.
Ikke minst utifra de bakteriene vi bærer. Du og jeg, vi er veldig, veldig forskjellige.
Sant.
Men jeg snublet over den informasjonen over og over igjen, at det er den listen av sykdommer eller plager som plantago har hjulpet imot. Og da er det...
Og hvor lenge, altså unnskyld at jeg har brukt det, men hvor lenge tror du den har vært brukt? Er det, ikke sant? For den har jo, den er veldig urgammel, den er veldig, den har vært brukt I hvert fall noen 100 år, sant?
I hvert fall, ja.
Ja.
Hvis ikke mer. Som sagt, indianere var jo kjent med planta ja, fra 1700-tallet.
Fra når europeerne ja. Først kom.
Riktig. Ja. Så den var kjent fra den tida.
Mm. Mm-hmm. Så det her en liste som av ting du nevner som, ja. Som kjent med effekt på grunn av at det har vært prøvd igjen og igjen.
Ja. Ja, i gamle bøker og til og med i nye vitenskapelige studier.
Ok, så den har ja. Vært studert en del. Ja.
Den har vært studert. Det finnes universitetsstudier om en og en effekt. Og den blir testet veldig mye, veldig lenge. Den hjelper mot hudutslett. Hudutslett har jo et symptom, det kan være så veldig mye, ikke sant? Eksem, muskelsmerter og smerter generelt, det har jeg prøvd på meg. Senebetennelse.
Hvordan har det gått med det her?
Det gikk veldig fort over. Altså, har du jobbet for hardt, eller har du trent for intenst, eller noe sånt, så tar den bort smertene. Jeg vet ikke helt hvordan.
Og da bare smører du på kroppen?
Ja. Vi må jo ikke glemme at huden jo det største organet vi har.
Ja.
Og det tar inn veldig mye. Så det tar inn de gode elementene som i planta. Olje jo bare bussen, for å si det sånn. Oljen trenger jo ikke inn i huden. Så det jeg sier når jeg enten behandler eller foreslår hvordan man skal bruke den, at smør deg med den, og etter 10 minutter, hvis det blir for oljete, da det bare å fjerne olje etter 10-15 minutter, fordi da de stoffene, de blir sugt inn, tatt imot og inn fra huden. Jep, resten av listet forskjellige betennelse og inflammasjoner og infeksjoner. Også testet på meg. Insektbit har jeg funnet ut at det står i mange bøker, men personlig har jeg ikke sett noen enorm effekt. Jeg vet ikke, fordi...
Jeg har sett effekt på stikk, altså biestikk og sånn.
Biestikk,
bare for å dempe smerten.
Mm-hmm.
Ja.
Men med mygg hadde det ikke noe særlig...
Jeg har ikke prøvd med mygg. Men du har prøvd.
Ja.
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 Da kanskje, men det finnes jo andre planter
man kan... Men det finnes jo hundrevis av forskjellige myggtyper, og de har jo annerledes gift fra... Ja.
Ja.
Så det kan hende i andre land, eller til og med i andre områder i Norge. Blødning, det stopper blødning. Rolf mener at... Det veldig, det har en god effekt på allergisk rinitt.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Jeg har lite kunnskap om det. Slim, sterk slim, altså det er blant annet av slimløsende. Urinveisinfeksjoner og fordøyelseskanaler, infeksjoner i fordøyelseskanaler. Altså hals og ned i magen, hele veien ned i magen. Det har jeg testet ut selv. Øreinfeksjoner og for tunge og trette føtter. Da finnes det en triks. Da kan du putte plantagoblader inn i skoene dine. Så etter en lang tur, hvis man putter plantagoblader i skoene, så skal det føles godt ut.
Har du prøvd det?
Nei, ikke selv.
Fordi jeg har en venn, og han gikk fra Oslo til Trondheim på 4 uker. Så det er jo veldig langt, og det er ikke så mye tid. Det er jo mulig. Og han tok roblad inn i skoene sine, og mente at det hjalp da.
Ja, så, fantastisk.
Ja. Det er mulig, hvis man er glad i å være ute mye,
ja.
Så er det jo gøy å prøve litt. Det skader jo ikke.
Ja.
Mm.
Jeg hadde brutt på 2 av ribbene mine, og bare med å smøre plantago og hypericum perforatum, altså prikkperigum heter det på norsk, eller Johannes urt, ja. Så var først og fremst smertene fort borte, og skadene etter en måned så kunne jeg springe rundt omkring igjen som ny. Så det er bare eksperiment på meg selv, og eksperimentet på venner, altså anbefalinger. Folk som har kjøpt olje av meg, de kom med gode kommentarer og ting som jeg har lest. Ja, dokumentasjon.
Jeg har også sett at groblad kan være veldig fint til lungene, til hoste og til pust og sånn. Har du noe...
Som tinktur?
Ja.
Ja. Tinkturen har den fordelen at vannløselige elementer eller stoffer i planten og oljeløselige, de kommer inn i tinkturen. Mens når man lager olje, da er det noen av de stoffene som ikke blir med.
Ja.
Og det er fordelen med tinkturen, men har du et sår, og smør du tinktur på sår, da er det litt mer smertefullt.
Ikke sant? Ja, det er jo alkoholutrekk tinktur, ikke sant? Så da kan det bli litt, ja.
Yes.
Det beste er vel kanskje å lage et omslag med fersk plante.
Ja.
Hvordan er det du bruker det som sår, urt? Er det...
Da gnir jeg den. Man kan ta den også inn i munnen og tygge den, og lage en sånn type grøt.
Eller spytt. Fordi spytt er jo egentlig ganske fint det også.
Nemlig.
Ja.
Ikke minst har vi en god del enzymer i spyttet, og da bryter det ned noen ting i planten som ellers ikke ville komme fram. Og så opp på sår og bandasje da.
Og bruker du det til dypt sår, så godt som grunne sår, eller er det noe spesielt type sår du synes den er mest indikert til?
Dype sår, det har jeg ikke prøvd, men jeg har hatt et tilfelle. Det kom en mann til meg som hadde et stort sår på legget. En mann var sånn rundt 80 år. Legen klarte ikke å få det til å gro. Og han brukte plantago i løpet av en måned var såret borte. Det var stort, altså du kunne se beinet, men det var ikke så dypt, altså som en skuddsår, eller ja, hva skal jeg si?
Eller, det var ikke sånn, ja.
Og sår etter operasjon, de har blitt veldig fort, de har grodd. Sånne type sår.
Ja.
Ja. Men alvorlige skader har jeg ikke hatt... noen personlig erfaring.
Nei, det er bra. Jeg håper du ikke trenger
det.
Ok, og hva er det, hvordan er det du vil beskrive smaken av den planten?
Smaken kan beskrives som bitter, egentlig. Jordig. Som jordsmak. Litt tung. Sammenlignet til arter vi er vant med, for eksempel spinat og salat fra butikken. Den har mye mer bitterstoffer enn de vanlige grønnsakene vi spiser. Og det er jo det som vi trenger veldig. Bitterstoffene er jo veldig viktige. Som ung plante kan man putte det i salaten. Den er spiselig altså. Eller lage te.
Så du bruker den litt i salat også?
Ja.
Det er jo deilig da.
Den er veldig smakfull, ja.
Selv om vi kanskje ikke spiser så mye bittre planter, så er det jo faktisk ganske godt. I hvert fall sånn om våren og... Ja. Synes hvertfall det.
Ja, og viktig det, de bitterstoffene veldig viktige, og vi har jo dessverre avlet dem bort i de grønnsakene vi spiser nu.
Så hvorfor det viktig?
De hjelper med fordøyelsen. De har... De hjelper generelt i, altså det stoffer som kroppen trenger for å danne nye proteiner og enzymer. Mm. Du kjenner bitterstoffen.
Jeg tenker på det, de som en veldig fin ting i forhold til leveren, egentlig.
Lever, ja.
Fordi de stimulerer leveren til å slippe ut stoffer og komme i gang med fordøyelsen og stimulerer hele fordøyelsen til å bare, man blir sulten liksom og begynner å nå skal det skje noe
Og da knallplanten i den sammenhengen når det gjelder rensing av levra og stimulering løvetann
ja, den ganske viktig
hele planta,
ja. Det fantastisk. Så hvordan det? Har du noen måter du liker å spise løventann på?
De bladene ligger i salat. Og løventann har jo også mange forskjellige varianter. Blant annet det en som heter italiensk løventann. Med veldig store blader, og de ikke så bittre. Så de veldig alright å ha i salat. For folk som har uvant med sånne veldig intense smaker. Hele planta veldig veldig medisinsk. Rota veldig sterk. Den kan man kan lage en tinktur av den. Og den har blitt også veldig mye forskning forsket på. Både løvetann og plantago, de to.
Jeg skjønner at du har veldig stor interesse for planter, og mye kunnskap om planter. Og det jo, jeg tror du har turt å gjøre det veldig mange ønsker, men ikke helt våger. Altså å slippe bylivet, altså komme hit til Etnedal og kjøpe deg en gård, og bare reist fra Oslo. Kan du fortelle litt om det, den prosessen, og hvordan det å være her?
Nej, altså, jeg synes, når jeg var yngre, så hadde jeg et stort og sterkt ønske å være i nærheten av naturen. Men mitt yrke på denne tida var jo veldig annerledes. Jeg var grafisk designer. Og så etter studiet her i Norge jobbet jeg som lærer på Steinerskole. Det finnes ikke noen steinerskole, veldig mange i hvert fall rundt bygda. Og da var det bare rett og slett å velge og se hva som viktigst. Jeg synes at et liv, et lykkelig liv et liv i balanse, og det betyr at du følger dine ønsker, og du følger dine talenter. Og så bestemte jeg meg å kjøre på med kunnskapen, den kunnskapen jeg hadde, altså biologien. Så kunne jeg liksom starte noe ute i bygda. Gården var jo helt perfekt. Jeg har jo en kjempestor eng med mange medisinske planter. Det var kjempegøy, men begynnelsen var selvfølgelig litt scary, litt skummel. Ja, sånn var det. En vakker dag pakket jeg tingene og... dro til gården for å bo der permanent, fordi den hadde jeg kjøpt litt tidligere. Den hadde jeg som hytte en sånn 6 måneder. Og da slo jeg meg ned i Etnedal. Det gikk veldig fint, og jeg begynte å selge samtidig etter at jeg slo meg ned i Etnedal.
Hva var det du solgte?
Da solgte jeg, jeg selger fremdeles en god del naturprodukter, som jeg selv lager. Og så jeg lager såper, jeg lager salver. Stort sett av de plantene jeg samler her. Jeg lager vaskeprodukter, rengjøringsprodukter. Og alt veldig, veldig forenkelt. Det vil si du har en veldig kort liste med ting som inni. Ingredienser, ikke en lang liste med kemikalier, som ingen forstår. Og så produktene stort sett ferskvare, fordi jeg bruker nesten ikke noen preservatives.
Preserveringsmidler.
Som I hvert fall ikke noen som kjemiske. Jeg bruker T3. Jeg bruker naturlige ting som vitamin E I kremer. Men ingen preserveringsmidler. Stort sett det plukk av ville. Ja. Drivhus ble satt opp I fjor, så målet å dyrke også noen som ikke vokser naturlig her. Salg av produkter foregår på nett, og på, jeg deltar I forskjellige markeder, lokale og ikke lokale. Noen ganger må jeg bare pakke en stor koffert og dra ned til Oslo.
Gården her, den heter Uldi, ikke sant? Uldni, nei, hva heter den?
Undli.
Undli.
Ja. Det skrives med U-N-D-L-I. Mm. Det et litt morsomt navn, fordi mange sier underlig.
Ja.
Ja. Eller uendelig. Og alle navnene jo morsomme.
Hva det det betyr egentlig?
Jeg tror det betyr underli, og Li var en fyr som hadde en gård oppover Ilia. Så det var den gården, altså denne jeg bor her, det den gården som under Li.
Aha.
Under hans, ja.
Mm.
Jeg vet ikke om det stemmer, så jeg må nok sjekke I kommuneboka.
Ja.
Jupp. Jeg har laget logo til underli. Og jeg har startet en organisasjon, en forening, som heter Undli Kurs og Kulturgård.
Så det jeg kan se at det veldig fint lokale for kurs og for å ja, utforske planter og hvordan man kan bruke det, ikke bare I mat, og, men også medisin og kosmetikk.
Mm-hmm.
Og hvordan det du ser liksom... Kosmetikk, det jo deilig å ha ting som lukter godt og sånn, men
ja.
Kan, liksom, det noe vits å ha medisinplanter oppi der, eller hva tenker du?
Altså, planter som lukter godt, du kjenner jo lavendel, peppermint, kamomille, de lukter jo godt alle sammen, og de jo medisinske. Så det ene utgjør ikke det andre. Jeg bruker ganske mange planter I kremene og salvene og såpene, og hvis lukten ikke intens nok, fordi det litt morsomt når folk kjøper såper og sånn, det første de gjør å lukte den, I stedet for å lese hva som inne. Og da bruker jeg en god del eteriske olje. Produktene 90% økologiske. Noen ting kan ikke sertifiseres økologisk, som salt, og ja, såper lages jo av lut. Økologisk lut tror jeg ikke det finnes. For meg det veldig viktig. Jeg vet hva, hva forskjellene Det jo ikke minst økologiske produkter dyrket på en måte som ikke utarmer jorda. Jordsmonnet. Det jo det viktigste vi har. Der ligger alt det som plantene har nytte av, glede av. Det går videre til dyr, og da går det videre til oss. Og du en fattig jord, så har du en fattig kosthold, ikke minst.
Og så vil jeg så spørre hva du tenker, altså, det virker som du har mye kunnskap om og interesse for planter, både, ja, som nyttevekster, da. Men jeg lurer også på hva du tenker om forholdet mellom mennesker og planter, eller og økosystemet som rundt oss.
Vi jo en del av naturen. Vi jo ikke utenfor, og naturen langt, langt på en skjerm. En vakker video. Vi pleier jo å se oss selv som noe annet. Oss og naturen. Men det stemmer jo ikke. Vi jo veldig knyttet til naturen. Ikke minst den skjønnheten. Altså, etter en lang, slitsom uke I byen med mye jobbing, og ansvar og slikt, og stress, så tar folk seg en tur til hytta. En av grunnene jeg flyttet opp hit at hjemmet mitt jo en helårshytte. Jeg her hele, ja, hele året. Passe på naturen viktig, ikke minst for, som sagt, matfatet. Ting som gror ut, spiselige växter som gror ut i skog och i mark, de är ju mycket mer näringsrika och med mycket mer vitamininnehåll och mineralinnehåll än spinat och jordbär i butiken. De är fina och pene och packat in under ja, kontrollerade förhåll eller vad det kallas för nu. Men det är väldigt lite näring i det. Så det är viktigt med naturen, förhållandet mellan människan och naturen. Och inte minst, man kommer närmare sig själv som skapning, som existens, som själ. När man är i närheten av naturen. Man känner en helt annan mening i livet.
Det är nog med det att det är en del av oss. Och när vi går ut så, så på måte så upplever man en slags närhet till, ja, till mig själv. Liksom.
Mm. Mm.
Går du tur här eller hur är det?
Gården är så stor att jag går en tur på gården.
Mm.
Jo, självfølgelig, det är fina turvägar här runt omkring. Där rusler jag ofta och det är ju någon växter som inte växer här hos mig så jag är runt omkring ja, och undersöker och finner nya planter och
vad syns du om det att gå tur?
Det är väldigt viktigt. Det är för mig är turen måte att meditera. Speciellt för dem som inte klarar att sätta sig ner och meditera på den traditionella måten, då är det att gå tur. Höra på det som föregår runt dig, fuglarna, vinden, ljuden, dina egna skritt i skogen. Detta är meditation. Och detta knyter dig till mycket djupare till det universum som du är en del av. Du är en cell av.
Mm.
Mm-hmm. Jag plejer att säga att väldigt ofta blir liksom vetenskapsfolk konfronterat det med religion. Och då säger jag ju självfølgelig är jag religiös och guden min är naturen. Det är universet vi hör till. Det är ekosystemen, det är biosfären. Och vi är en del av guden. På samma måte en cell är en del av en organism. Mm. Mm.
Föler du någon gånger att den på måte vetenskapliga bakgrunden som också är en del av det du gör att det är väldigt annorlunda från på måte den intuitiva förståelsen av planter eller föler du att de gifter sig gott samman och att du kan bruka både vetenskaplig och på måte en mer helhetlig förståelse lätt samman hur är det du tänker på det då?
Ja. Jag tror det ena hjälper det andra. Jag menar jag läste ett ställe att Einstein sa att imagination, alltså fantasin, är viktigare än självaste vetenskap. För först måste man tänka sig att finns det, går det an? Och så börjar man att forska och bruka data och så vidare. Det hjälper mig massa att vara biolog med att kunna både förstå och rättfärdiggöra de ting jag gör. Alltså varför ska man sätta sig ner och laga liksom en olja av plantago? Man kan begrunda väldigt mycket. Och på den andra sidan är intuition som sätter igång processer som, vetenskap. Så först har du en följelse. Du har en mening om att ting kunde funka på denna måten, alltså den planten kunde spises eller kan brukas som medicin. Och så sätter man vetenskap igång, man driver experimenter, man testar på sig själv, man lager en suppe. Och då har du vetenskapen, alltså den ene lager grobunden för den andra, de är giftet samman, ja. Du ser det riktigt. Mm.
Mm. Så nydligt.
De är i balans.
Mm. Ja.
Yes.
Är det något annat du har på hjärtat?
Ja, egentligen mycket. Men knyttet till det tema är jag syns att folk må komma sig lite mer i kontakt med upprinnelsen, alltså naturen. Det är bara mycket man kan hämta från naturen både som direkt erfaring och inte minst spirituell upplevelse. Naturen helbreder veldig mange problemer som det moderne mennesket lider av. Stress og angst og ja, det å ha en viss status og være den beste og så videre. Altså alt dette her, det presset. Så er du ute i naturen, så alt ligger stille plutselig. Alt er jevnt og godt og naturlig. Og, ja, det er en helbredelse. Du kommer inn i en helt annen fase. Folk som er redd å kjøpe seg en gård og starte noe nytt, det går an, det lar seg gjøre. Det er full fart mulig. Norge er heldigvis knyttet godt sammen, både med busskommunikasjon og veier.
Ja, fordi du har ikke bil her.
Nei, jeg har ikke bil.
Ja.
Så de første årene måtte jeg klare meg med buss, og det gikk helt fint. Og så selvfølgelig knytter man vennskap til folk som har bil, og da er det bare å spørre og si, kunne du hjelpe meg å transportere det ene eller andre som er litt større, som ikke passer i en buss? Som gressklipper eller sånne store saker. Så det går an, og det går an å starte noe sånt med veldig, veldig lite penger. Altså, jeg kunne, med de pengene jeg kjøpte gården, kunne jeg aldri kjøpt en, ikke engang en bod i Oslo.
Mm.
Ja, prisen er veldig annerledes.
Og du har jo også, her har du en hjemmekompostert do.
Ja.
Og du har mye vedfyring,
mm-hmm.
Og du virker som at du lever veldig bærekraftig.
Jeg mener det. Jeg bruker veldig lite strøm. Saken er, altså det er en prinsippsak egentlig for meg. Spesielt når strømmen vår, den norske strømmen som blir produsert av vannkraft, blir eksportert, og vi importerer skitten strøm, da stiller jeg meg vrang, og da sier jeg nei, vil ikke ha. Da bruker jeg veldig, veldig lite. Ganske mye med ved. Jeg har begynt å bruke en del briketter. Briketter er egentlig avfallsprodukt fra skogindustrien. Kjenner du dem?
Ja.
Det er noen sånne blokker.
Ja.
Ja. De brenner jeg også. Komposteringsdo er en fantastisk løsning når varet er ja, litt mer enn 0 grader. Og det, den komposteringen den gjør jeg etter komposteringsprinsipper. De er også vitenskapelige. Det må gjøres på en ordentlig måte slik at du slipper infeksjon eller dårlig lukt. Så toalettet mitt lukter ikke særlig. Jeg vet ikke, du har besøkt det. Hva mener du?
Ja, jeg synes det var veldig greit.
Mm-hmm.
Veldig egentlig vakkert. Mm-hmm. Med en liten do. Ja.
Og så komposterer jeg over 3 år, og da er det ingen fare at det er igjen bakterier eller sopp som kan være skadelige, patogene. Og det bruker jeg ofte på vekster som etter hvert da kokes. Så da er det dobbelt sikring at det er ikke noe igjen. Og når du tenker at folk gjødsler jo gårdene sine eller jordene sine med kumøkk, det er jo ikke mye annerledes enn menneskeavføring. Vi har litt mer parasitter enn de plantespisende dyra, fordi vi spiser jo mye annet rart. Men gjør det seg på en riktig måte, så er det bærekraftig, og det er fint å gi tilbake til naturen det du tok ut.
Så du oppfordrer folk til å komme seg litt ut, rett og slett?
Ja, i hvert fall dem som har det på hjertet og ønsker seg det og er redde å ta skrittet. Det er fullt mulig. Man kan jobbe hjemmefra i Norge. Det skjer ikke i alle land. Jeg vet ikke hvordan det er. Har du opplevd det fra andre land? Det med fjernjobbing, det var litt nytt for meg i Norge. Så man kan godt kjøpe seg noe som er 1 time unna Gjøvik eller Lillehammer eller... Det finnes jo store eller større byer overalt. Og da har man en helt annen kvalitet av liv, en helt annen luft, en helt annen... Altså lydforholdene er annerledes. Du har ikke biler kjørende forbi hele tiden.
Men vinteren her, den er jo også lang. Og det er også veldig mye snø. Jeg har jo sett når vi kjørte oppover mm-hmm. på vei hit. bjørketrærne jo helt bøyd over fordi de snøen har holdt dem nede ja. Gjennom vinteren.
Det var vinter I fjor, den var ganske heftig, så til og med folk som har bodd her I veldig, veldig mange år syntes det var litt too much.
Men, hvordan det du kommer deg gjennom vinteren da?
Nei, altså veien ned til gården blir brøtet av en traktor. En bonde som bor ikke langt herifra. Og resten brøt jeg selv. Det jo litt god gymnastikk også. Og ja, gå ut og rydde snø. Det går helt smertefritt. Ingen problem. Jeg tror vi hadde mye mindre kaos I Etnedal enn I Oslo, når det snødde så veldig mye. Fordi vi har de traktorer, og veiene store, men smågatene inn I byen, ja, litt vanskeligere å brøte.
Mm.
Hvor skal man pakke den snøen?
Mm.
Her hiver man bare snøen opp på jordene.
Ja, ja ikke sant.
Så, det mindre kaotisk her faktisk enn ja. I storbyer.
Ja. Mm.
Mm-hmm.
Så du kjenner sikkert sesongene veldig nære her.
Ja.
Mm.
Yes. Det stemmer at vinteren litt stor, og så snøen helt borte I midten av mai. Men det gjør meg absolutt ingenting. Og hvis noen kjenner at man skal ha litt mer sommer, eller vinteren for lang, nordmenn reiser jo veldig mye, så da det bare å kjøpe seg en billett og ta seg en pause. Av vinteren.
Det noe mer du vil si?
Urter eller når det gjelder livsstil?
Hva som helst.
Jeg har kommet meg gjennom veldig mange yrker og transformasjoner. Fordi sånn gjør man det. Denne meldingen fikk jeg fra tidligere fra foreldre og sånn. Men man blir jo aldri fullkommen. Fullstendig fullkommen og lykkelig. Man blir ikke seg selv hvis man ikke rett og slett følge sine egne behov og sine talenter. Absolutt alle mennesker har noe de brenner for. Og da det rett og slett finn ut hvem du hva du vil, og kjør på. Mm-hmm.
Tusen takk, Molly Greger.
Tusen takk.
Det var veldig hyggelig å få snakke litt med deg.
Ja, takk, like måte.
Så det var ugress.